Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Handke u Tokarču uručene Nobelove nagrade za književnost. Dobričin prsten Miri Karanović. Vek Itake i Eksponta obeležen u Srpskom književnom društvu. Junak našeg doba Siniše Pavića od sledećeg utorka na RTS-u. Večeras je o knjigama Beograd kroz ključonice 100 kuća i Veliki rat i mali čovek. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Peter Handke, ich möchte wärmsten Glückwünsche.
Dear Peter Handke, I would like to convey the warmest congratulations on the Swedish Academy as I call on you to receive the Nobel Prize for Literature for 2019 from the hand of His Majesty the King.
Dobitnicima Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu i poljskoj spisateljici Olgi Tokarčuk uručene su nagrade na svečanoj ceremoniji u Stokholmu. Odatle se za 10 i po javlja glumica, producent Jelena Mila. Dobroveče, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Pa dobroveče, evo ove sitne sate ili onako kažemo večernje sate. Pravo da vam kažem, najljepše da je sve to prošlo i da je nagrada otišla u prave ruke, jer pravo da vam kažem, bilo je prilično živo, da ne kažem čupavo.
Kako je protekla sama ceremonija?
Pa odlično. Mislim, još pre nego što je sve to krenulo, imala sam razgovor ovde sa ljudima iz presa koji su se bavili organizacijom svega toga. Oni su rekli, Jelena, mi ovih stvarimo, kako nam dođe koji predsednik, svi nešto demonstriraju. Tako da su tu Šveđani stvarno maestralno uradili, odvojili su ove što su bili protiv, koji su prilično agresivno uradili kampanju i do dana današnjeg ta kampanja nije stala. Da ne kažem da je danas bila čak najgora, jedna od gorih dana. Tako da su to oni uradili jako fino. Inače, cela manifestacija je dobro prošla, kralji i kraljica su prošli pored nas u nekim ono, njihovim lepim kolima. Bilo je svečano, veličanstveno i tako. Petar je bio i druga Olga, spisateljica, pisac koja je dobila nagradu, isto bila na nivou svog zadatka, i tako da kažemo, jer je to sve jedna manifestacija koja treba da se prođe, ali opet treba da se prođe.
S druge strane, i sami ste spomenuli, postojale su dve grupe ljudi van dvorane, one koja podržavaju Handke i one koji su izrazito protiv.
Ta prva koja je bila protiv, ona je bila glasna od prvog dana. Oni su već prve nedelje hteli da tu da akademiju obore, da odluku obore, da se povuče nagrada i tako dalje. I posle te prve nedelje cela ta stvar je malo splasnula, da bi u ovih narednih nedelja, do dva meseca, ali koliko treba od objave do dodele, zapravo u poslednju nedelju opet dali otpuni gas, organizovali demonstracije, uzeli deo prostora u centru grada i najavili, ne znam, Bog zna koliko nekakvih ljudi koji će doći, kako su rekli, svih nordijskih zemalja. Međutim, nije ih bilo toliko koliko su najavili, bilo ih je mnogo, mnogo manje. A s druge strane, ovaj pravila se jedna ekipa, ajde kažemo ljudi koji podržavaju. Nije to bilo mnogo Šveđana jer oni ne vole da se eksponiraju. Oni su isto bili podeljeni. Jedni koji su potpali pod neku propagandu, da kažem, priče protiv Handkea, to oni su stali, ajde kažemo, sa ovima. Međutim, postoje ljudi koji su podržali priču protiv, da prosto se bavimo književnošću i da Handke to zavređuje pažnju. Pa čak i njegove izjave što se tiče situacije 90-ih na Balkanu zapravo otvaraju jedno novo viđenje čitanja i istorije Balkana, ajde kažemo 90-ih. Tako da u tom smislu Šveđani su bili, zapitkivali su o čemu se radi, Ovaj deo tamo uglavnom su organizovali Bošnjaci, jel, pošto je to ono neka njihova priča, gde još po ne znam koji put pokušavaju da ispričaju količinu svojih žrtava, nemajući nikakvog obzira i nikakvog odnosa prema drugim ljudima koji su stradali u tom ratu. Prisustvo je bilo s ove naše strane, u smislu tu su bile žene iz Republike Srpske, žene žrtve rata, njih 10 žena, tačnije 9, na čelu sa Božicom Živković i Rajlić, predsjednicom te organizacije, one su bile tu. Znači, 9 žena su organizovalo na svoju inicijativu, na poziv udruženja Sadrtelja ovde u Štokholmu. Tako da je bilo s ove naše strane nekih 50-ak ljudi. Mi smo prisustvom našim davali počas na neki način odluci akademije na tako hrabrom izboru pobednika, dobitnika Nobelove nagrade, delimično Olgi Poljakinji, što je važno da je žena pisac, i Petru Handkeu, koji, eto, posle jako dugo vremena, pošto se o njemu spekulisalo jako dugo, je došao na tu poziciju, prosto je došlo vreme da i on dobije nagradu, tako da i on je bio fantastičan, prosto, kako da vam kažem, toliki pritisak je trebalo izdržati i zaista se držao onako, kako je to već njemu svojstveno.
Hvala najlepše za 10.5 iz Stokholma, Jelena Mila. Glumica Mirjana Karanović dobitnik je našeg najvećeg glumačkog priznanja Dobričin prsten za 2019. godinu, koje dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije. Karanovićeva je postala 32. laureat tog priznanja, a datum i mesto uručenja nagrade biće naknadno saopšteni. ...1919. je godina kada u Beograd posle Velikog rata dolaze dvojica pisaca, bez kojih će kasnija srpska književnost biti nezamisliva. Reč je o Milošu Crnjanskom i Ivi Andriću. Te godine pojavljuju se i njihove lirske knjige, Eksponto i Lirika Itake. Ovim povodom u Srpskom književnom društvu održana je tribina posvećena ovoj godini i tome šta je ona donela našim kasnim klasicima. U Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
Posle godina provedenih u zatočeništvu usred nacionalističkih stremljenja i aktivnosti, a sve pod etiketom jednog od najvernijih saradnika revolucionarne organizacije Mlada Bosna, Andrić 1919. godine dolazi iz Zagreba u Beograd, gde započinje svoju činovničku karijeru, ali istovremeno postaje i član jednog umetničkog društva koje se sastajalo u hotelu Moskva i koje je bilo nosilac kulturnog preporoda novoformirane kraljevine. Tada Andrić preštampava i svoj Eksponto, ali ubrzo posle susreta sa Beogradom on kreće drugim poetskim pravcem. Međutim, ova knjiga mu otvara vrata Beograda, iako će je se kasnije skoro pa odreći. O mestu ovog dela u odnosu na ukupno stvaralaštvo Ive Andrića govori upravnica Andrićeve zadužbine Žaneta Đukić-Perišić.
Ja negde mogu da razumem Ivu Andrića, koji je, jel, kada je već, kako da kažem, se opredelio za taj poetički koncept istorijskih velikih proznih formi, zbog čega je smatrao da je Eksponto, a potom i Nemiri još više, zapravo od podređenog značaja u okviru njegovog književnog opusa. To je verovatno zbog toga što je on to svoje mladalačko deo napisao pod velikim uticajem svoje, da kažem, biografije, života proživljenog. I taj uticaj autobiografskog na poetski zapis je zapravo bio, da tako kažem, remetilački faktor. On je prosto, Andrić kao pesnički subjekt nije mogao dovoljno jasno da se distancira od autobiografskog, od proživljenog. Tako da Andrić, koji zastupa kasnije sasvim jednu drugu koncepciju, koji se zalaže za transpoziciju, da kažem, istorije u trenutku kada su već sva tumačenja stabilizovana u istoriji i tako dalje. Dakle, on smatra da to nije reprezentativno njegovo delo i za života nije davao, dakle, dozvolu da se ono preštampa.
1919. godine u Beograd stiže i Miloš Crnjanski. Vidno pod traumama Velikog rata, ali i sa mladalačkim poletom, objavljuje liriku Itake. Za razliku od Andrićevog eksponta, ova knjiga postaje osnova za buduće stvaralaštvo Crnjanskog. O toj činjenici govori upravnik zadužbine Miloš Crnjanski, Milo Lompar.
Crnjanski će duže ostati pesnik, čak njegove najbolje pesme nisu u lirici Itake, ako se izuzmu nekoliko njih, njegove zaista reprezentativne pesme dolaze posle, ali lirika Itake objavljuje jednog pesnika posebnog osjećanja sveta, posebne dimenzije stvarnosti i u nekom smislu ostaje neki pečat koji se na njegovo stvaralaštvo zauvek postavlja. U isto vreme Crnjanski prolazi mnogo vidniju metamorfozu i moglo bi se čak reći da lirika Itake, na primjer, nema baš puno veze čak ni u stihovnom smislu sa Serbijom iz 1925. godine ili sa njegovom antologijskom pesmom Priviđenja iz 1929. godine, koje imaju mnogo čvršću formu, a zadržavaju prozračni lirizam, ali u isto vreme lirika Itake je oglasila jedno ime i dala jedan pesnički stav koji će se kod Crnjanskog razgranavati u različitim pravcima i davati sve složenije i umetnički plodotvornije oblike sve do poznog romana u Londonu iz 1971. godine.
U okviru ovog razgovora u Srpskom književnom društvu govorila je i književna kritičarka Tamara Krstić, koja već dve godine u okviru emisije Kod dva bela goluba na Radio Beogradu tematizuje život i stvaralaštvo Ive Andrića i Miloša Crnjanskog.
Nova serija Siniše Pavića, Junaci našeg doba, od sledećeg utorka na prvom programu Radio Televizije Srbije od 20 sati. Siniša Pavić donosi priču o mentalitetu ljudi sa ovih prostora. Pored Pavića, autorsku ekipu iza kamere čine reditelji Miša Vukobratović i Ivan Stefanović, a glumačka ekipa broji oko 120 članova. Sa Sinišom Pavićem razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Uspešna saradnja Siniše Pavića sa RTS-om traje od 70. godina prošlog veka. Prva serija bila je Diplomci, onda su sledile serije Vrući vetar, Bolji život, Srećni ljudi, Porodično blago, Stižu dolari i Bele lađa. Posle 7 godina pauze Siniša Pavić se vraća sa novom serijom Junaci novog doba, koja kreće sledećeg utorka na RTS-u.
Pa nisam imao uček da me neko čeka i da neko želi. Ja prosto nisam to osjećao kao nekakav čekanje na neki ponovni sastanak. A radio sam onako kako bih radio i inače, da me i niko ne čeka. Komotno, malo sporo, ali mislim da sam radio detaljno.
Vaše serije su dosta životne, zato i traju toliko dugo.
Pa to mi je, mislim, sad glavna zanimacija, što kažu, da posmatram. Nisam više pritisnut poslom toliko kao ranije dok sam bio sudija. Ranije sam imao to posmatranje na izvoru, sudnica isto što i bolnica, dakle mesto gde se najviše ispoljavaju ljudski karakteri, njihova kakvoća. Sad tu postoji jedno nagomilano iskustvo, ali postoji i ovo van, ovaj svakodnevni život od pijace pa do...
Da. Koliko se mešate kad predate tekst?
Ne mešam se u rediteljsku posao, osim ako je nešto očigledno. Ako nešto kiks, ako nešto ne odgovara tekstu, onda imam pravo da se mešam, inače ja se ne mešam. Mislim, tu je podela rada vrlo rigorozna i vrlo precizna. Ja odgovaram za tekst i za svaku reč u tekstu, on odgovara da to bude oživljeno onako kako je napisano.
Da li dalje sarađujete sa vašom suprugom?
Naravno, ali s kim bi to?
Koliko je to, ali to je ravnopravno ili vam ona daje neki...
Pa dobro, da vam kažem, u braku nema ravnopravnosti, vi znate. Ja sam druga violina u braku, ona je otprilike neka druga violina u pisanju i tako to je.
A glumci, stari, novi?
Nadam se da će ovi novi, ima tu i starih, ali uglavnom su novi ovi s kojima radim sada i nadam se da će oni biti ono što su bili stari. Nadam se.
Kao i kod većine Pavićevih serija, junaci novog doba u središtu pažnje imaju porodicu. Ovde je fokus na dve porodice. Jedna je na izgled formalna, stabilna i obična, a druga nedovršena. Njihove sudbine će se povezati zahvaljujući mladim generacijama. U 20 epizoda serije pojavit će se glumci Igor Đorđević, Mina Lazarević, Nenad Jezdić, Aleksandar Berček, Svetlana Bojković, Branko Cvejić i mnogi, mnogi mladi glumci. Junaci novog doba nastale u produkciji Telekoma Srbije i Košutnjak filma.
Beograd kroz ključonice 100 kuća. Naziv je knjige pisca i novinara Nenada Novaka Stefanovića. Predstavljene u Studentskom kulturnom centru. Na promociji je bila Nada Babić.
Oslanjajući se na dokumenta i interesantne podatke, Nenad Novak Stefanović najpre nas upoznaje sa adresama i nastankom ovih za Beograd važnih zdanja, zatim priča o porodicama koje su u njima živele i daljim sudbinama ovih kuća. Tako možemo saznati o prvim cincarskim ili turskim kućama u Beogradu, kući u kojoj je umro kralj Petar I. Karađorđević, kući cveća, gde su recimo živeli Mokranjac, Archibald Rice, Koča Popović ili o zdanjima u kojima su danas muzeji, zadužbine ili prodavnice i restorani pored kojih svakodnevno prolazimo. Pričajući priču o ovim kućama, autor nas tako upoznaje sa zanimljivim detaljima prošlosti Beograda, kaže istoričar Nebojša Damjanović.
Zaista se tu vidi istorija Beograda, istorija Srbije. Znate, on tu zaista baca svoje sonde i u srednji vek, iako prirodno. Beograd je mlad grad na starom mestu. Beograd nema mnogo starih kuća, ali posle ima relativno gustu, istoriju gustu činjenicama i Nenad Novak Stefanović mislim da je veoma umesno prepleo kazivanje o zgradama, o stilovima, o ljudima, što je vrlo retko, kad vidimo koje su sve njemu kuće i porodice otvorile svoja vrata, znate, e, to je ono što daje jednu draž ovoj knjizi, jer vi ćete naći na drugim mestima, da kažem, detaljnije studije o zgradama i možda čak i o nekoj porodici, ali ovdje ćete naći obilje biranih podataka zaista lepo izloženo, autor insistira na tome, na činjenici da se u Beograd od uvek dolazilo. I to ovde vidite.
Kada je reč o ovim kućama, nezaobilazni su naravno i njihovi graditelji. Tako na Stefanović podsjeća i na graditeljsko delo Nikole Doksata, Jovana Ilkića, Nikolaja Krasnova ili Branka Pešića. Pa nam ova knjiga daje uvid u arhitektonski razvoj grada, kaže profesor arhitektonskog fakulteta Zoran Lazović.
Uvijek sam se pitao, posle ove tri knjige, najmanje tri knjige koje su povezane sa beogradskom arhitekturom, da li je ostala neka važnija sudbina ili kuća koja nije obrađena na jedan poseban način, rekonstruisanih života, prohujalog vremena, događaja koje nismo mogli ni da slutimo. To je ovde razvijeno na jedan poseban način, tako da te kuće dobijaju jednu novu vrednost. One imaju dva roditelja. Jedan roditelj je obični investitor, drugi roditelj je arhitekta. I nekako u toj saradnji one nastaju, svaka na svoj način. Posle se pojavljaju zablude, iluzije, menjaju se ideologije, odnosi i onda, kao što smo svi prolazili zadnjih decenija kroz život, tako i te kuće sa nama prolaze.
Nenad Novak Stefanović tekstove o Beogradu u godinama piše u listu Politika. Pored ove objavio i 10 knjiga koje su prevođene na engleski i nemački jezik. Čućemo šta on kaže o svojoj novoj knjizi.
Knjiga drugačije traži. Knjiga traži drugačiji pristup potpuno. I onda je kriterijum bio trojak. Da prikažemo najznačajnije stilove u arhitekturi od 1402. godine, od doba despota Stefana Lazarevića do 1980. godine do Genex Kula na Novom Beogradu. I da drugi kriterijum je da sve te zgrade postoje. To je istorija koja se može dodirnuti. I treći kriterijum je da imamo zgrade koje su značajne po nekoj vrsti istorijske reference. Tako smo od nekih 250 zgrada kojima sam pisao, izabrali smo 100. Ja sam se dosta oslanjao na porodične arhive, arhive koje nisu javno dostupne. Onda sam se oslanjao na memoaristiku i na sagovornike iz istorije koji su mi o tome pričali. Moj cilj je bio da napišem moje viđenje Beograda i da to što sam sakupio podelim s ljudima i da ih uvedem u te stanove i zgrade.
Knjigu Beograd kroz ključonice 100 kuća Nenada Novaka Stefanovića objavila izdavačka kuća Laguna.
A u Narodnoj biblioteci govorilo se o knjizi Veliki rat i mali čovek svedočenja srpskih vojnika Jasmine Tomašević u izdanju izdavačke kuće Prometej, a u okviru edicije Srbija 1914-1918. zabeležio Aleksandar Drobac.
Ispitivanjem socioloških, kulturoloških i društvenih činilaca kao i samih razlika među saveznicima, studija Jasmine Tomašević ima za cilj da savremenom čitaocu približi sliku srpskog vojnika iz perioda od 1914. do 1918. godine. Knjiga je rezultat sedmogodišnjeg istraživanja na Aristotelovom univerzitetu. Reč je o njenoj magistarskoj tezi pod naslovom Prvi svetski rat i Grčka u očima izgnane srpske vojske.
Ne prati klasične istorijske monografije o Prvom svetskom ratu, dakle ne stavlja se u prvi plan ni vojna ni diplomatska istorija, već istorija svakodnevnog života boraca. Dakle, koje je njihovo viđenje rata, na koji način su gledali na Solunski front, na druge saveznike, kakva je bila komunikacija među tim saveznicima, na koji način su dolazili u dodir na frontu i u mnogim mestima za zabavu koje su se nalazili na Krfu i u Solunu.
Što su specifičnosti tog kulturološkog aspekta koje čitalac može da uoči?
Svakako je Solun kao jedan veliki grad u pozadini fronta pružao mogućnosti, mnoge mogućnosti za vojnike, pa su tako vojnici između ostalog mogli da odlaze i u bioskope i u pozorišta, gde su najviše preferirali komediju, uopšte dela u kojima rat više nije igrao nikakvu ulogu. Takođe Solun je, pored da kažem tog jednog kulturnog dela, imao i manje produktivnu stranu. Većina vojnika je grad oživljavala kao mesto za zabavu, te stoga je i kad imala nekoliko dana odsustva, odlazili su u Solun da bi se zabavili u mnogobrojnim kafanama, restoranima. Tako da i to je jedan aspekt koji sam istraživala u svom radu.
Jasmina Tomašević ističe da se njena knjiga prvenstveno zasniva na ratnim dnevnicima i memoarima srpskih i savezničkih vojnika koji su se borili na Solunskom frontu.
Tu svakako korišćena i arhivska građa iz Arhiva Srbije i Grčkog arhiva Ministarstva spoljnih poslova, kojim je upotpunjena slika, da tako kažemo. Značajan izvor bila je štampa koja je izlazila na teritoriji Kraljevine Grčke tokom rata i koja je bila od krucijalne pomoći za bolje razumevanje stava kako srpskog izbegličkog javnog mnjenja, tako i političke klime koja je vladala u toj zemlji.
Urednik i osnivač izdavačke kuće Prometej, Zoran Kolundžija.
Ova knjiga se izdaja zaista od svih koje smo objavili, pre svega ono što imponuje, mlada autor, pa naučnik, istraživač, pa završila studije u drugoj zemlji, u Grčkoj je i doktorirala u Solunu i tako dobijemo sad iz prve ruke, iz njenog pretraživanja iz stare strane štampe i iz pretraživanja zaostavštine naših boraca, radnika, njihovi dnevnici, razne druge beleške, sećanja, je sklopila sliku kako je naš običan mali čovek video Grčku i Grke, a s druge strane ima i toga kako su oni doživeli nas. Dok sam se vozio, sam čitao prvo poglavlje veliko o Krfu, iako sam mnogo oko toga znao, naišao sam na mnogo ovih lepih podsjećanja koji govore o toj posle velike muke kako je došlo do poravka i vaskrsa srpske vojske. Ima jedna izreka, kaže se, život nije na naslovnim stranama nego u malim oglasima. Ovo je to. Znači, iskazi malih ljudi, vidi se gde se je išlo i bančilo pre odlaska na front, u Solunu i da sad ne govorim razne druge zanimljivosti. Mislim da je knjiga veoma poželjna za čitanje, prijemčiva i da će se onome kogod je uzme svideti i kao običnom čitaocu i kao istraživaču.
Jasmina Tomašević, istoričar, je i filolog, prevodilac je više dela sa i na grčki jezik, pri čemu je reč o književnim delima i istorijskim monografijama. Njena naučna polja interesovanja su Prvi svjetski rat, balkanska istorija, društvena i istorija svakodnevnog života. Autor je više članaka na temu Prvog svjetskog rata, a ovo joj je prva knjiga.
U sinemaskopu.
U Gračanici sutra počinje peti međunarodni filmski festival Kosovo i Metohija. Sa selektorom festivala Petrom Mitrićem razgovarao je Vladimir Đudović.
Već 5 godina, prvo u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, a posljednjih par godina u Gračanici, filmski ljudi iz Srbije i ovom delu srpskog naroda donose bukvalno u Dom kulture Gračanici ili Centru za kulturu Gračanica najnoviju srpsku, što igranu, što dokumentarnu filmsku produkciju. Dobroveče, Pero.
Dobroveče, dobroveče.
Hajmo da porazgovaramo o onome što je tek stiglo maltene iz samontažnog stola dok se radi o filmu na filmskoj traci, odnosno direktno iz montaže. Film koji je do sada videla publika samo u Beogradu, Asimetrija, Maša Nešković.
Da, pa nekako je plan bio da zaista otvorimo ovaj program sa, da kažemo, novim tendencijama u domaćem filmu. A inače mi baš imamo jednu sjajnu generaciju koju možemo da se pohvalimo, tako da eto baš za otvaranje smo smislili baš film Maše Nešković Asimetrija, eto kao što si pomenuo, film imao premijeru na autorskom festivalu u Beogradu, tako da je veoma u pitanju jedna veoma sveža stvar.
Pored toga i bioskopski hitovi što se tiče domaćeg filma, 4 ruže tek pušteno u bioskope u Srbiji, realna priča nepunih 2 sedmice kako je film u distribuciji, Ajvar, kome tek predstoji bioskopska distribucija, sve to u Gračanici, u Centru za kulturu.
Pa nekako mislim da je važno da ta veza direktna postoji i da ljudi mogu da prate nova ostvarenja svojih omiljenih glumaca, a baš što se tiče ovih filmova koji su sada bioskopi hitovi, baš je u pitanju, je stvarno uvek su te jake glumačke podele.
Imamo i 2 srpske manjinske koprodukcije, odnosno jedna je većinska, ali vodi se nekoliko zemalja kao proizvođači. To je neki regionalni program, tako ste ga ove godine nazvali.
Pa nekako smo mislili da bi bilo zanimljivo prikazati film Poslednji Srbin u Hrvatskoj, na primjer, koji je baš rađen u koprodukciji nekoliko zemalja, kao što si pomenuo, koji je s jedne strane, možemo reći, žanrovski film, kao mogo bi da bude i neki horor, ali istovremeno je u pitanju i komedija koja se baš bavi tim, ajde da kažemo, različitim pogledima na pitanje nacija i bilo čega drugo.
Naravno, drugi film u ovoj selekciji je film Dragana Marinkovića Pijavice, ali ono što je također retka prilika i za mnoge gradove u Srbiji je da pogledaju dobitnik je nagrada na velikim međunarodnim festivalima, to je onaj program Veliki festivalski hitovi.
Da, mislim da je veoma važno da, ajde da kažemo da negdje u posljednje vreme odluka je neka da Kosovo i Metohija festival bude ipak usmeren ka europskoj kinematografiji i da bude usmerena ka umetničkom filmu, tako da ono što, pošto u posljednje vreme koliko znam tamo postoji i bioskop koji ima redovan repertoar, međutim kao što si pomenuo zapravo da uopšte umetnički film kod nas i evropski film nema tako veliku vidljivost, a mislim da su u pitanju baš sjajni naslovi jer ono što smo izabrali ove godine su je Berlinski pobednik, dobitnik Zlatnog medveda sinonimi, izraelski film Nadava Lapida, a posebno bih preporučio baš film Martin Eden koji je također na autorskom festivalu imao premijeru.
Dobio nagradu za najbolji scenarijo.
Da, inače u Veneciji je da film nagrađen za najbolju glavnu ulogu i to je, ne znam, ljudi koliko pamte i sećaju se tog raskošnog italijanskog filma, da kažem italijanske kinematografije od 60-ih pa nešto kasnije. Ovaj film je zaista pravi reprezent te raskoši talenta u italijanskoj kinematografiji.
Hvala ti na ovom uključenju za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama puno i vidimo se uskoro.
Vidimo se prijedno.
Slušali ste 10.5, sa vama su bili Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste
a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.